Птушки без гнездов. Успамины Ларисы Ениуш.
Прага.
Читая Зинаида Бондаренко.
Однойчи пані Марія Кричевская приехала до нас со своим швагром, доктором Вукделичем. Был это черногорець, высокий, пристойный, с сынами Бранком и Драгом. Некалі ён студыяваў у Празі і закахаўся ў такой жа студэнцы прыгожай беларусачцы і павёз яе ў дзікую Чарнагорыю, дзе тады яшчэ жанчыны ўцякалі ў лясы, каб раджаць і дамоў прыносілі сыноў у прыполі. Сястры пані Крышэўскай гэтакая не гразіла, бо ўсё ж сям'я была асвечанай. У багатым чарнагорскім народным строі яна выглядала цудоўна. І казалі на яе «краліца», гэта значыць «каралева». Ядвіга пасля захварэла на астму, мела двух сыноў і дзвёх дачок. І вось Вукделіч з сынамі нечаму прабіраўся на захад, далей, стараючыся пазбягаць сустрэчы з немцамі. Драва цудоўна спяваў па-італьянску, і тут трэба было дапамагчы зямляцкай крывінцы нашай хоць нейкім адзеннем, неабходным у цяжкую пору вайны і нястачу. Я ніколі не была скупая і рада, чым магла, дзялілася з людзьмі. А памагаць трэба было многім. Часам было смешна, бо другія, якія незнаёмыя людзі, слалі мне грошы. Адзін такі сябра напісаў, што хацеў сабе зрабіць радасць. І таму, праходзячы ля пошты, выслаў мне грошы, бо я-то ўжо буду ведаць, што з імі зрабіць. Другія, выходзячы з нашай хаты, сілаю выпхнутыя, каб не разлічваліся за драбніцы, паспявалі неяк яшчэ забегчы на пошту і выслаць 1000 корон. А колькі пасылак, хоць хлеба, хоць цыбулінку людзям. Адных праважаеш, другіх сустракаеш, а ў кішэнях пераважна пуста. Хораша так было, толькі следавацелі мае такога не разумелі. Тут бескарысна не дапамагаецца людзям, і нашую хату палічылі цэнтрам амерыканскай разведкі. А мы тых амерыканцаў не бачылі ў вочы, ды яны не ведалі аб нашым існаванні. Прыходзілі і чэхі, па дапамогу шукалі дарогі да харошага піпара, і ён ніколі не адмовіў. Бывала, хоць вітаміны выпішы зняволеным на панкрас, праская турма, а часам і дапаможа паважна. Я была такой, якою мяне выхавалі ў дома. А Олег Лашченко цвердзіў, що б вас Ларісу Антонівну знав Гітлер, він би не міг бути таким жорстоким та кривавим. Ну, але той нехрист не ведав білоруської натури і шпарив по-своєму, робячи навечний устид старої німецької культури, а на нас наганяючи страх безглуздими загадами. Калі був на його атентат, дык не було чоловіка, який не жадав би йому прадчасної кончини. Але, на жаль, льос тримав його на гора його собського народу і на нещасті усіх тих, кудемі катилася безлітосна війна і уставали нове послевоєнної здіки. Я знов вельми непокоїлася за Янку. Наше супружжа было як сон, як нерэальнасць. Усё нас лёс разлучае, то пасля вяселля на колькі месяцаў, то пасля нарадзіны ў Юры на 2 гады, то на Беларусь, то цяпер на Мараву. На століку ля майго ложка Евангелле, якое чытаю вечарам, а малы Юра прытуліцца да мяне і слухае, слухае. Яму заўсёды мала майго таварыства. Мама, няхай сягоння будзе мой дзень, і мы будзем толькі з табою, будзем маляваць, чытаць, расказваць. Як нам тады добра, мы, як 2 сябры, як аднагодкі, цешымся тым самым. І калі я яму чытаю урыўкі са свае рагнеды, яму здаецца, што ён малы і заслаў. Даўніна наша раскідана і па праскіх архівах, і жаль няма яе адкрывацеля доктара Грыба, няма дзядзькі Васіля з яго працаю над гісторыяй Беларусі. А іначай жывем мы сянешнім днём, трывожным за лёс бацькаўшчыны і за лёс найбліжэйшых. Недзе ўжо падзялілі Еўропу, куды самыя хацелі далучылі цэлыя народы, не папытаўшыся згоды на гэта ў тых, хто праліваў кроў. І знов парадки чужія, ламання на інший манер, уже ломаного пераломаного, заміна богов і адвечтає правди людей і землі, на якой гэты люди живуть з вяков вечных. Так не було болей сонца, яно приходить з благословенством, а не з грубою силою, якая вводить у душі людские закони недоречних одинок. Експеримент. Гэта тое, што нас чакала пасля ўсіх жудасцяў мінулай вайны. Мір не бальзам на душы, а мір як новыя раны, якім не відно канца. Вайна не скончана, яшчэ вярэдзіць душы і караюць і выклікаюць за вернасць старому Богу. А ён глядзіць з вышыні свайго ўкрыжавання, дазваляе блудзіць і ў пошуках розных праўдаў вяртацца ў рэшце рэшт да адвечнае мудрае, любі бліжняга свайго, як самога сябе. Бо на гэтым толькі можа будавацца шчасце і мір на зямлі. Ідэю любові да людзей Ісус з Назарэту прыпячатаў дабравольнай смерцю на крыжы. Не, ён не гнаў мільёнаў адборнай моладзі на загубу, каб сілай умацаваць свае ідэі, а на смерць пайшоў сам. Ускрашаў памершых, сцаляў хворых, загадваў кахаць сябе людзям узаемна, быць справядлівымі, не прагнуць чужога, значыць чужой зямлі. Навучаў, 12 апостолаў, простых людзей умацавалі яго праўду трывальней і мудрэй, чым сцісянне гэта робіць тысячы газетаў, радыё, тэлебачанне свету. Мудрасць крылатая, яна як насенне дуба, ляціць і укараняецца ўжо на вечнасць. Проста і мудра, велічна і вечна. А пакуль што збіраюцца ў празе няшчасныя ўласаўцы, якім лёс дазволіў яшчэ крыху пажыць, бо падведзеныя Сталіным, адданыя на міласць нямілась ворагу, яны ўжо даўно гнаілі б зямлю, каб не ратаваліся ў арміі Роа. Хто канаў ад голаду і масавага здзеку над людзьмі, той іх асудзіць не можа. Трагічны іх лёс выклікае слёзы. Зноў тут паняцце двух тыраніяў і ніякае трэцяй магчымасці, каб ратавацца. А калі б хоць капелька разумення людзей, жалю над імі. Самыя разумныя тут будуць гнаныя, як бараны на рызню, бо розум ні тым, ні другім не патрэбны. Сіла, тупая сіла, але багнеты ніколі не зацвітуць дрэвамі, танкі не ўзаруць пад хлеб зямлі, бомбы не забаўкі і аэрапланы не птушкі. Напэўна, і ў хрысціянаў быў бы прагрэс, але ён меў бы гуманныя мэты. Уцякаюць з Прагі масава немцы. Не немцы бягуць у страшную нямецчыну, да недабіткаў у разбураныя гарады, у голад. Там з кожным днём будзе лепей, казала мне Ольга Петрыўна, сестра Лесы Украінкі, а там, дзе вы хочаце застацца, ніколі добра не будзе. Ніколі. Як часта я цяпер яе ўспамінаю, але ратунку няма. Мой сацыяліст быў шчаслівы, што ўсе паехалі, і мая асоба ў яго праўным супружаскім распараджэнні, а рэшта не мае значэння. Толькі паэты, як птушкі, адчуваюць будучае і терпіць ужо авансам, здаецца мне, ступаю па нажах і крывавіць мне ступні. Нехта прынёс нам з чэхаў кусок мяса, парадзілі купіць у запас хлеба. Вечарам маладыя чэхі ходзяць, зрываюць нямецкія напісы на вуліцах і разбіваюць іх аб брук. У нас вялік дзень, якраз вялікая пятніца. Прыйшоў да нас Інг Лось, ён вельмі разумны ўкраінец, жанаты з чэшкаю, але цяпер другое зарысоўваецца на палітычным гарызонце, і чэшка памалу яго выганяе. Ёсць дзеці. Калі б украінка, дак яна пайшла б зімахвотна далей на змаганне. Чэшцы патрэбныя толькі выгоды і люксус у жыцці, а на гэтае перспектываў ніякіх. Мне прыпомнілася другая чэшка, жонка доктара Янкі Станкевіча, спецыяліста па айкітабах. Яна з ім як найвярнейшы сябра, цудоўна ведае нашую мову і тры сыны яе. Гэта тры палкі беларускія патрыёты. Не кожная беларуска зраўняецца з ёю ў адданасці ў служэнні нашай бацькаўшчыне. Дай ёй Бог здароўя. На завтра у Вялікую суботу ідзем з Юрою ў церкву да споведзі велікоднай і да прычасця. Трывожна. Моя споведь более подобная на политичную размову с айцом Исаакием. Мы зим себе разумеем, заходимся на славянстве.
Аудиокнига с успоминами Ларисы Генюш «Птушки без гнездов» вышла в рамках проекту «Память понад часом и межами», який реализует Белорусское историчное товариство.